Eiropai ir steidzami nepieciešams krietni vairāk elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem resursiem. Starp dažādiem risinājumiem jūras vēja parki tiek uzskatīti par vienu no visperspektīvākajiem virzieniem. Tāds ir galvenais secinājums nesen pieņemtajā Eiropas parlamenta ziņojumā par vēja parku attīstību. Dokumenta autors ir eiroparlamentārietis no Dānijas liberāldemokrātiem Mortens Petersens. Viņš uzskata, ka ir svarīgi krietni pātrināt jūras vēja parku celtniecības tempus.
Helt det utroligt svære komplicerede spørgsmål om
Mums ir neticami sarežģīts atļauju izsniegšanas process, tas vienkārši šodien aizņem pārāk ilgu laiku. Un ja mēs to nedarīsim savādāk un ātrāk, tad mēs savus mērķus nesasniegsim. Tāpēc mēs piedāvājam ieviest maksimālos termiņus atļauju izsniegšanai. Tad, kad visi dokumenti ir iesniegti, būtu jābūt laika ierobežojumam to izskatīšanai, lai attīstītāji zinātu, ar ko viņi var rēķināties.
Tam, ka saskaņošanas procedūra šobrīd ir pārāk smagnē, piekrīt arī Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsone. Viņa sola drīzumā nākt klajā ar labāko prakšu apkopojumu, kas varētu kalpot kā vadlīnijas, lai valstis sakārtotu savas procedūras. Vēja enerģijai ir arī ģeopolitisks aspekts. Straujais gāzes cenu lēciens un apziņa, ka Krievija nekautrējas izmantot enerģijas avotu piegādi savu politisko mērķu sasniegšanai, liek arvien straujāk ķerties ne tikai pie runāšanas par atjaunojamās enerģijas projektiem, bet arī pie to īstenošanas. Turpina Renew grupas deputāts no Francijas, Christophe Grudlers.
Atjaunojamās enerģijas parki jūrā radīs ievērojumu skaitu labu darba vietu, kuras nevar viegli pārcelt citur. Turklāt šādu atjaunojamo energoresursu attīstība veicinās Eiropas strateģisko enerģētisko autonomiju. Jo vairāk mēs saražosim mūsu krastos, jo mazāk mums būs jāimportē no citurienes.
Tomēr deputāti apzinās, ka vēja parki gan uz sauszemes, gan jūrā nebūtu ne visiem ir paprātam. Izskan bažas par traucējumiem zvejniecībai un kuģošanai, kā arī par ietekmi uz dabu. Bet citi saka, ka tie bojā ainava vai esot kaitīgas dabai un veselībai. Savukārt vācu euroskeptiķis Markus Buheits debatēs pauda bažas par vēja turbīnu dārdzību. Kā arī par to, ka Eiropas plāni šajā jomā ir ļoti ambiciozi.
Lai 2030.
Gadā sasniegtu izvirzītos mērķus, būtu nepieciešami papildu ieguldījumi, kas svārstās no 120 līdz 192 miljardiem eiro. Tātad mēs vēlamies apgrūtināt mūsu iedzīvotājus ar vēl 120 līdz 192 miljardu eiro tēriņiem, kaut gan viņi jau tā sūdzas par augstām elektrības cenām. Jūs nerūpējaties par to, lai elektroenerģija būtu pieejama. Jums rūp tikai maza lobija milzu projekti.
Turpretī ziņojuma autori norāda, ka pareizi turbīnu celšana var veicināt bioloģisko daudzveidību. Deputāti mudina kliedēt bažas, skaidrojot enerģētiskās neatkarības un videi draudzīgu energoresursu izmantošanas nozīmīgumu. Vēl jāpiebilst, ka Eiropas komisija no 25. Gada plāno aizliegt demontēto vēja turbīnu lāpstiņu izmešanu izgāstuvēs. Tās būs jāmēģina pārstrādāt. Ar jums Kanahos, Latvijas Radio, Brisele.